Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Юрась Бушляков. Милицейский спецназ разогнал акцию солидарности с политичными изневоленными и изниклыми политиками на Кастрычницком пляце у Менску. Звыш 20 человек были затриманы. Уніяты протестуют супраць разбурення пахавальных криптов на месцы былой церквы Святого Духа у Менску. Гостем «Ночной свободы» выников дня будет вице-декан Белорусской греко-католической церквы отец Евген Усошин. Голосование для выбору одного кандидата от демократичных сил на будущих президентских выборах пройдет с 5 красавіка до 5 травня наступного года. Насколько это сгодно, менавіта праз процедуру праймерис вызначаць потенциального кандидата от демократичных сил. На гэтае пытанне у блиц-анализе откажет политолог Владимир Мацкевич. У ночным доследе сегодня промеркованное значное подвышение ценов на автомобили. Эту тему мы так само обмеркуем и с еще одним гостем эфиру, громадским редактором «Свободы» на этом тыдне, выдавцом и редактором тыдневика «Аутодайджест» Анатолием Шевченком. Прогучать огляд недержавного белорусского друку и передача «Барды свободы». Змитер Бартосик завершить оповед про творчесть Катерины Водоносовой. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Стасі Вашкевіч.
Добрый вечер. Россия будет мкнуться вступить в Сусветную гандлевую организацию самостойно, отошедшее от ранейшего решения долучаться разом с Белоруссией и Казахстаном. Агентство «Франс Пресс» цитует слово шефа российской группы у перемовах с Усесветной гандлевой организацией Максима Медведкова, який заявил, что вступление одним мытным союзом привело бы до серьезных законодавчих и процедуральных проблем, которые бы затримали процесс перемовов. Рашэнне вызвалення Романа Палянскага пад заклад будзе прынятае на працягу некалькіх дзён, паведамляе інфармагенцтва АФП са спасылкай на французскага консула ў Швейцарыі. Швейцарская паліцыя затрымала сусветна вядомага рэжысэра месяц таму паводле ордэру на арышт, выдадзенага Злучанымі Штатамі. У 78 годзе ў Каліфорніі Палянскі прызнаўся ў сексуальных адносінах з 13-гадовай амерыканскай дзяўчынкай. Ён тады, аднак, уцёк з краіны да суду. Комитет ААН у правах человека принял резолюцию, яка подтверждает основы докладу, які обвинувачує як Израиль, так и Хамас у военных злочинствах подчас опошнего конфликта у секторе Газы. У вынику двух выбухов у городе Пешавар у Пакистане загинули 12 человек. Принамсі 12 человек загинули и у вынику выбуху в Ираку. Еврокомиссия пропоновала Раде Европы оказать макрофинансовую допомогу Армении и Грузии. Президент Ирланды Мэри Макалис подписал Лиссабонскую домову об реформе Евразвязу. Российский военный суд приговорил солдата до 9 годов зняволення за передачу секрету грузинскому боку подчас минулогоднего военного конфликта.
Стасий Вашкевич с основными международными новинами. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня». Перш як перейти до огляду основных белорусских подей у пятницы, расскажу про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси воблачно с прояснениями. У поособных районах невеликие опадки, дождь и мокрый снег. У ночи и раницу местами туман, на поособных участках дорог гололедица. Ветер изменных керунков 2-7 метров за секунду. Температура у ночи от минус 3 до плюс 3 градусов, а на протягу дня у Витебску и Менску 3-5, в Могилеве, Гомеле и Берости 4-6 и у Городни 5-7 градусов. У Менску 22 годины 4 хвилины, и зараз Сергей Обломейко за глядом белорусских подеев пятницы.
У Менску на Кастрычницкой площади разогнанная акция солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Спецназовцы активно перешкаджали працы журналистов, у приватности заминали робить фото и видеоздымки. Некоторые удельники были затриманы. Російський фізик-ядерщик Андрій Ажаровський вийшов на волю з Астравецького ізолятору. Після визволення він заявив, що і надалі протягне доводить білоруському громадству і владам шкідність побудови АЕС у Білорусі, говорить Андрій Ажаровський.
Я не вважаю, що вот эта вот глупая выходка, что на неё надо обращать внимание. Я, конечно, буду помогать активистам местным, ну вот своими знаниями, какими-то законными методами оказывать сопротивление опасному, ненужному и дорогому проекту.
У Беларуси третий день идет перепись насельництва. Редакторка порталу «Церква» Наталка Василевич у своим интернет-блогу поведомила, что подчас перепису у ее семьи переписчики навык не задавали питания про родную мову, але автоматично записали российское. Говорит батька солдата Франака Вячорки Вінцюк Вячорка.
Коли мой сын абсолютно законно попросил дать ему бланк по-белоруску, это несподіванно сустрела жорсткий отпор з боку командування батальйону. Йому у грубой формі було відмовлено. Сказали, що коли не спиниш своє прихамати, то тут з'явиться і воєнна прокуратура, і комендатура, і мало тобі не покажеться.
Спеціалісти стверджають, що при реставрації церкви Святого Духа у Мєнську могли бути поганені парештки ігумені Катерини Сапєги, дочки легендарного канцлера БКЛ Лева Сапєги, говорить чиновниця гарвиконкому Алла Рабіцева.
Главный инженер, который там был, заверил, что когда будет положена бетонная подушка, на ней будет восстановлена вот эта крипта, и в ней будут похоронены эти останки. Крипта будет для общего обозрения.
У Могилеве без працы застався член президиума Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Борисов. И он лечит, что звольнены по политичным мотивам.
Про белорусские подеи рассказывал Сергей Обломейко. Як ви чули, міліцейський спецназ розогнав сьогодні увечері акцію солідарності з політичними зняволеними і зниклими політиками на Кастришницькім пляці у Мєнську. Звыш 20 чалавек былі затрыманыя. Затрыманых удзельнікаў акцыі збівалі ў аўтобусах і ў аддзяленні міліцыі цэнтральнага раёну Мінску. За развіццём сітуацыі ў часе разгону і пасля яго сачыла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Яна з намі на сувязі. Люба, добры вечар.
Добрый вечер. Вось менавіта на гэты момант выйшаў апошні затрыманы. Усяго было 22 чалавека у міліцыі цэнтральнага раёну Мінску. Сярод іх адзін непаўналетні. Сярод першых выйшаў на волю лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. І треба значыць, што ў яго быў збіты твар, менавіта Лябецьку дасталася больш за ўсіх астатніх. Падчас брутальнага разгону людзей хапалі, закідвалі ў аўтобусы, і гэта адбывалася некалькі секундаў. А сама акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязняў доўжылася 2 хвіліны. Треба значыць, што усіх удзельнікаў, а гэта 22 чалавекі, нагадаю, затрымалі, якія стаялі з партрэтамі жывым ланцугом на Кастрычніцкай плошчы. Гэтым разам ужо было яскрава відавочна. Відавочна было тое, што міліцыянты атрымалі адмысловы загад не даваць здымаць фота карэспандэнтам. Нават журналістам, якія мелі пры сабе мабільныя тэлефоны, яны да іх кідаліся, і было заўважна, што па 2 спецназаўцаў стаялі каля кожнага журналіста, не давалі здымаць. Это не гледзячы на тое, што журналістаў на плошчы было, ну, бадай, таксама чалавек 20. Адметнай рысай вось гэтай акцыі было тое, што ўлады задзейнічалі так званыя крапавыя берэты. Сярод спецназаўцаў амаль палова, а гэта некалькі дзясяткаў было чалавек, мелі на галаве крапавыя берэты. Невядома, пакуль мы не высветлілі, чаму менавіта задзейнічалі вось гэтых людзей на разгон гэтай акцыі, але палітык Анатолія Бецька кажа, што з ім абыходзіліся вельмі груба. А іншы затрыманы таксама сведчаць пра тое, што з імі вельмі груба абыходзіліся ў аўтобусе, адразу загадалі выключыць мабільныя тэлефоны. І даволі часта яны чулі нецэнзурную лаянку ў міліцыі цэнтральнага раёну Мінску.
Люба, скажыце, ці складалі пратаколы на затрыманых?
Не, вырашили, видать, отрымали они загад. Яны протримали людей 3 години. І вже після того, як стек термін, коли треба альбо складати протокол, альбо випускати людей, яны почали випускати. Видать, загаду керівництва не було. Нагадаємо, що минулий раз так само затриманих відпустили, було затримано 35 чоловік. А ось у жнівні затримали меншу кількість людей, але їх доставили у суди, серед них був і Дмитро Бондаренко, і Віктор Івашкевич, і їх усіх оштрафували.
Я дякую Любові Луньовій і нагадаю, що сьогодні сповнилося 4 роки, як у Білорусі проходять акції солідарності з сім'ями викрадених і репресованих активістів демократичних сил. Ініціаторами Дзвін Білоруської солідарності 4 роки тому стали лідер ініціативи «Ми пам'ятаємо», удава зниклого у Білорусі бізнесовця Ірина Красовська, журналістка Ірина Халіб і некілька молодівих лідерів. Ідея проводить Дні солідарності народилася після того, як 16 вересня 2005 року у годовину зникнення Віктора Гончара і Анатолія Красовського міліція розогнала акцію у їх пам'ять і забрала у її удільників портрети зниклих політиків і національні стяги. У Беларусі сёння третий день праходзіў агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Гэты перапіс будзе доўжыцца да 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і беспасярэдні па месцы жыхарства грамадзянаў. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Пенсіонерка Лідія Пяньковская шмат гадоў свядома і паўсюдна карыстаецца беларускай мовай. Яна кажа, што найчасцей ёй даводзіцца адстойваць гэтае права, а таму і да перапісу падрыхтавалася адпаведна. З мовай пытанняў, аднак, не ўзнікла, але з'явіліся іншыя, кажа спадарня Лідія.
14-го прыйшоў хлопчык. Я адразу спытала, бланкі ёсць? Ёсць. Ну, тады заходзьце. Мы з ім пагаварылі. Родная беларуская мова, на якой гаворыце дома на беларус. І було некое недоречне питання, що ми нас здивилися. Чи приходив хто до вас у гості у ночі з 13 на 14? Ми його питаємося, потлумачте, калі ласка, що це за питання таке, що воно означає? І він не мог потлумачити. І так само не зрозуміло, навошто це питання було зададено.
У адрозненні від людей цивільних, політпризовнику Франаку Вячорку довелося навіть вислухати погрози військового керівництва. Першим удалося домогчися білоруськомовного блянку, повідомляє Вінцук Вячорка.
Коли мой сын абсолютно законно попросив дати йому блянк по-білоруску, это несподівано зустріло жорсткий отпор з боку командування батальйону. Йому у грубой форме было отмовлено. Сказали, что коли не спынешь свои прихоти, то тут з'явится и военная прокуратура, и комендатура, и мало тебе не покажется.
Редакторка белорусского порталу «Церква» Наталка Василевич у своим интернет-блогу так само поведомляя, что под час перапису у яе сям'і перапісчики навод не задавали питания про родную мову, але автоматично записали российское. Сябра белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Сидоревич каже, что переписчики до его не з'являлися.
Минулый раз меня не переписывали. 10 лет назад, здається, это было. Питание я прочитал, это некий шпионаж, а не питание. Там уже, кажется, у приватное життя влазить. Мовляв, приватные вестки будут заховываться у секрете. Но пробачайте, який может быть секрет, коли там написано имя, прозвище, який это может быть секрет для спецслужбов.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов так само заявляет, что переписом покуль не задоволены. И вот чому.
Мы нет, не были. И на попередня не приходили. Так что я нияк не задоволен. Не дойду, сам скажу, это святая справа. И те, якія казали, что будут игнорировать, мне нагадывают анекдот про белоруса, який купив білет і не поїхав на злочинці.
Старшиня товариства беларускай мовы Олег Трусаў. Нашы слухачы гэтымі днямі актыўна адгукаюцца на моўныя пытанні, змешчаныя ў перапісных лістах.
Я хочу сказать, вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил, размовляю на белорусской русской мове и на тростянке. Так он правду сказал. Мы ж усе так размовляем. Мене спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. И почему вы считаете, раз так президент сказал, так и люди так отказываются? И они отказывают право. правильно. Все мы так и размовляем. Если, потому что у нас нет диктатуры. И если бы нас прижали, говори только на белорусской мове. Мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той. И при чем здесь президент, он правильно сказал.
Хочу выказаться на конт того, что господар Александр Григорович назвал белорусскую мову родной при опытании. Кто ему поверит? Я веру своим ушам. Николи от его не чула мовы. Он ее игноруя. Беру за его приклад и чиновники, навык представники от культуры, как у нас у воршеспадарни Ирина Мигаль, загадчица отделом культуры Гарвиканкама. У парта обыходит нашу мову. А вот, как их господар заговорил по-белорусски, так и они, его подначальные, хутенько перешли на родную мову. Тому хвалить Александра Григоровича нема за что, а его я чую хвалить, как того детенка, ай! Пальчиком кивнул, тихоловкой. Ай, сказал первое слово. За 15.5 года не заговорил, то уже не заговорить по-белоруску. Не хапай ему культуры. Евгения Козлова, Зворши. Дякую.
266-39-52. Мы чекаем ваших телефонований на менский номер круглые сутки.
Про что свечать даденные опошних опытания на конт мовных поводзинов белорусов? Что означают отказы Александра Лукашенко на мовное пытание перепису? Який прогноз отказов населения на пытание перепису на конт родной мовы и мовы хатнего ужитку? Это пытание в праском акценте обмерковывают социолог Сергей Николюк, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и наш оглядальник Виталь Цыганков.
Краски акцент, как звичайно, у нашем недельном вечеровом эфире.
Блиц-анализ свободы.
Оппозиционные белорусские политики обмерковали у Вильни ситуацию на передадне президентских выборов. Поводле одного из удельников сустречи лидера Объединенной громадянской партии Анатолия Лебедьки, на сустрече обмерковывалось питание об вылучении одного кандидата от демократичных сил на будущих президентских выборах. Было вырешено, что праймерис, голосование для выбору одного кандидата, пройдет с 5 красовика до 5 травня наступного года. Насколько метазгодно, миновито про процедуру праймерис вызначать потенциального кандидата от демократичных сил, какие иные шляхи вылучения махчимые? На этой питании Виталя Цыганкова отказывая политолях Владимир Мацкевич.
Поводя Анатолия Лебедьки, на этой встрече мерковали махчимость проведения праймерис президентских выборов у текстовом режиме. Это поможет доведаться, насколько праймерис цікавые населенству и как на них будут реагировать улады, заявил лидер АГП. На вашу думку, насколько вогуле пленная и метазгодная идея провести праймерис у мэтах вызначения одного кандидата?
Думаю, что ніякага плёну у гэтым нема, і магчымасці правесці это таксама нема. І нават па таму, што я магу даведацца з прэсы ці з тых кароткіх паведамленняў з гэтай нарады ў Вільні, гэта разумеюць самі ініцыятары гэтых так званых праймерыз. Па-першае, палітычная сістэма наша не адпавядае такой процедуры, как праймерис, и она увогуле, напэўна, нигде не может проводиться, кроме Злучаных Штатов Америки, где она натурально уписывается у политическую систему этой краины. А по-другое, просто не интеллектуального, не организационного, не грошового ресурсу у объединенных демократичных сил на сегодняшний день для этого просто нема.
У таким выпадку, сказавши критичные слова про эту процедуру, вы повинны сказать, что вы пропоновали узамен, який вариант вылучения одного кандидата, ти в любом выпадку кандидатов от демократичных сил на президентские выборы?
Я лечу, что один кандидат от оппозиции и демократичной громадскости Беларуси, он повинен быть, и ниякого иншего варианту увогуле, и навод сенсу увогуле удельничать у президентских выборах, коли не будет одного кандидата от демократичных сил у Беларуси нема, и тому вылучение такого кандидата повинно проходить праз перамовы и споборництвы помеж тими, кто вылучался у гэты кандидаты. И процедуру эту так само я у своим дзённику блогу прописывал. Думаю, что яна по-ранейшему, в принципе, махчимая, Але ж ведаючи персональний склад сьогоднішніх лідерів білоруських, я вельми скептично ставлюся до того, що вони зацікавлені увогуле, каб був один кандидат і каб увогуле демократичні сили йшли на гэтыя выборы падрыхтаванымі. Хутчэй кожны кіруецца асабістымі амбіцыямі. І у гэтым сэнсі ніхто з выяўленых лідараў не зацікаўлены ў тым, каб дэмакратычныя сілы, дэмакратычная грамадскасць беларуская была прадстаўлена на гэтых выбарах адпаведным чынам і імкнулася да пазітыўнага станоўчага выніку.
Бліц-аналіз «Свабода».
З палітолігам Уладзіміра Мацкевічам гутарыў Віталь Цыганкоў.
Лукашенко не выконвае сваё абяцанне далучыцца да пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У чым прычына такіх хістанняў? Якія ўмовы выставляе Беларусь? Чаму не ўдалося ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю разам краінам-удзельнікам мытнага звязу? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк з Менску і намеснік дэкана факультэта міжнародных дачыненняў Дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы.
Экспертыза свабоды ў эфіры хвілінаў праз 45. У Менску 22 гадзіны 21 хвіліна. Вы слухаеце начную свабоду «Вынікі дня». Нагадаю, асноўныя тэмы. Міліцейскі спецназ разагнаў акцыю салідарнасці з палітычнымі зняволенымі і зніклымі палітыкамі на Кастрычніцкім пляцы ў Менску праз 2 хвіліны пасля яе пачатку. Звыш 20 чалавек былі на некалькі гадзін затрыманыя. Затрыманых удзельнікаў акцыі збівалі ў аўтобусах і ў аддзяленні міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Падчас разгону акцыі спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў. Александр Лукашенко разглядае магчымасць стварэння на базе Менскага гадзіннікавага заводу супольнага прадпрыемства швайцарскай кампаніі «Франк Мюллер». Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў сёння ў часе наведвання гадзіннікавага заводу. Першапачаткова, паводле Лукашэнкі, інвестар мае намер укласці ў праект 10 мільёнаў даляраў. Расійскі фізік-ядзернік Андрэй Ажароўскі выйшаў сёння на волю са Стравецкага ізалятару. Пасля вызвалення ён заявіў, што і надалей працягне даводзіць беларускаму грамадству і ўладам шкоднасць пабудовы АЭС у Беларусі. Генеральная прокуратура Беларусі прапануе істотна павысіць штрафы за кіраванне транспартным сродкам у стане алкагольнага ап'янення, а таксама за перадачу права на кіраванне транспартным сродкам п'янай асобе. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Генеральнай прокуратуры. У Менску праходзіць аднаўленне гатычна-рэнесансавай царквы Святога Духа кляштару базылянаў. Пры адкрыцці падмуркаў рэстаўратары таварыства «Мінская спадчына» разбурылі цалкам захаваныя ў лёхах царквы пахавальныя крыпты. Спецыялісты гавораць, што сярод парэшткаў людзей, а на якія натыкнуліся рэстаўратары, могуць быць і парэшткі Кацярыны Сапегі, дачкі легендарнага канцлера Вялікага княства Літоўскага Лява Сапегі, якая была заснавальніцаю і першай ігуменняй кляштару базылянак. Вернікі грэка-каталіцкай царквы дамагаюцца, каб парэшткі былі вернутыя на ранейшае месца ў адноўленыя крыпты. З намі на сувязі віцэ-дэкан беларускай грэка-каталіцкай царквы айцец Яўген Усошын. Айцец Яўген, добры вечар.
Добры вечар.
Чаму грэка-каталікі пратэстуюць? Чаму гэта так важна?
Ну, я б, па-першае, не зусім бы згадзіўся са словам «пратэст». Мы выказваем свой боль, сваё занепакоенне. І, перш за ўсё, канешне, зварталіся да Бога ў малітвах, каб ён дапамог нам перажыць пэўныя такія нялёгкія моманты, калі мы даведаліся якраз гэтай інфармацыі.
Ці маеце падтрымку ад Рыма каталікоў?
Я б лічу неэтычным аказваць за рыма-каталікоў. Хай яны самі адкажуць, можа, калі вы на іх звернецеся праз некаторы час.
А якая на сённяшні дзень пазіцыя ўладаў?
Мы звярнуліся да кампетэнтных ўладаў у гэтай справе. І туди, куди ми зверталися, ми отримали певне розуміння нашої позиції, відносинах, наші відносини, наше емоційне взрушення, наш боль, отримали розуміння нашої позиції.
Але на сьогоднішній день порештки застаються де? Де вони? Єсть, я так розумію, обіцяння, що раніше чи пізніше ці порештки будуть вернуті у крипти, а де вони на сьогоднішній день?
Погодно нашої інформації, зараз знаходяться у помешканнях якраз КУП «Мінська спадщина».
Там будуть проводити якісь аналізи, може бути, там буде проводитися генетичний аналіз, щоб спробувати встановити, кому належать ці порештки.
Що стосується порештків, я не маю такої інформації, чи будуть проводитися там якісь аналізи на конкретних, на цих порештках якраз.
Отець Євген, а скажіть, як церква глядела б на можливість генетичного аналізу знайдених тепер порештків?
Я думаю, що...
Я задаю це питання, натурально, у сувязі з тим, що з'являється інформація, що серед цих порештків можуть бути порештки дочки канцлера Великого князства Литовського, Лева Сапеги, Катерини Сапеги. Ну, і натурально, як не буде зроблений генетичний аналіз, то, напевно, абсолютно докладно ми не зможемо сказати, що саправди Катерина Сапега там була похована, і це її порештки.
Ну, я не маю таких повноможств відказувати на це питання на самій справі. Я думаю, що коли справді будуть достатково обґрунтовані докази того, що в цій порештці з'являються з порештками Катерини Сапеги, то я думаю, що ніякі певні коли може не церква, може церква, може якраз ніякі родичі далекі є, можуть дати відказ на це питання.
З нами на сувязі у Мінську віце-декан Білоруської греко-католицької церкви отець Євген Усошин. Отець Євген, дякую за ваш час і за удел у нашій програмі.
Дякую великі.
А я додам ще, що у часі російського панування у Білорусі будинок Уніяцької церкви Святого Духа був віддадений під катедральний православний Петропавловський собор. При цьому будинок двічі у 19 столітті перебудовувався на російський лад. За совєтським часом у 36-му році собор був розбурений вибухами. Тепер на захованих подмурках церква Святого Духа відновляється у першопочатковому готично-ренесансовому вигляді, і вже відомо, що у ній розміститься дитяча філармонія.
Тутейшие, Крив'я, Партизан, Каліновський, Машеров, КДБ, Життя і смерть мітов. Маратон Білоруської Атлантиди.
Щодня, від вівторка до суботи, адмислові знавці розгадують таємниці найновшої білоруської мітології у програмі В'ячеслава Ракіцького.
Сьогодні у маратоні Білоруської Атлантиди передача на тему «Партизан». В'ячеслав Ракіцький буде гутарити з філозофом Валентином Акудовичем. Гэтая передача приблизно праз гадзіну а 23:33.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
У Менску 22 гадзіны 30 хвілін. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. З вамі Юрай Збушлякоў. Мы ў жывым эфіры яшчэ на працягу паўгадзіны. У нас начны доследі сёння ў ім пра меркаванае значнае падвышэнне цэнаў на аўтамабілі ў Беларусі. Гэтую тэму мы таксама абмяркуем з госцем эфіру, грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні, выдаўцом і рэдактарам тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатолем Шаўчэнкам. Прагучаць агляд недзяржаўнага беларускага друку і перадача «Барды свабоды». Дмітрий Бартосік завершыць аповед пра творчасць Кацярыны Ваданосавай. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Зараз міжнародныя навіны. Побач са мной у студыі Стасі Вашкевіч, калі ласка.
Ізноў добры вечар. Прэзідэнт Азербайджану заявіў, што яго краіна абдумвае альтэрнатыўныя шляхі для паставак газу ў Еўропу ў абыход Турэччыны. Паводле слову прэзідэнта Азербайджану, турэцкія ўмовы транзыту сталі непрымальнымі. Незадоўга да гэтага Аліеў рэзка скрытыкаваў Анкару за нармалізацыю адносінаў з Арменіяй, з якой Азербайджан знаходзіцца ў канфлікце за тэрыторыю правінцыі Нагорны Карабах. На паседжанні ўраду ў Баку азербайджанскі лідар паведаміў аб магчымасці паставак у Расію і Іран, пачынаючы з наступнага году. Еўракамісія прапанавала Радзе Еўразвязу аказаць макрафінансавую дапамогу Арменіі і Грузіі. Расія будзе імкнуцца ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю самастойна, адышоўшы ад ранейшага рашэння далучацца разам з Беларуссю і Казахстанам. Агенцтва Франс-Прэс цытуе словы шэфа расійскай групы ў перамовах з усусветнай гандлёвай арганізацыі Максіма Мядведкава, які заявіў, што ўступленне адзіным мытным саюзам прывяло б да сур'ёзных законадаўчых і працэдуральных праблемаў, якія б затрымалі працэс перамову. Рашэнне аб вызваленні Рамана Палянскага пад заклад будзе прынятае на працягу некалькіх дзён, паведамляе інфармагенцтва АФП са спасылкай на французскага консула ў Швейцарыі. Камітэт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у правах чалавека прыняў рэзалюцыю, якая пацвярджае высновы дакладу, які абвінавачвае як Ізраіль, так і Хамас у ваенных злачынствах падчас апошняга канфлікту ў сектары Газы. У выніку двух выбухаў у горадзе Пешавар у Пакістане загінулі 12 чалавек. Прынамсі 12 чалавек загінулі і каля 60 параненыя ў выніку тэракта смяротніка на поўначы Іраку. Расійскі ваенны суд прыгаварыў салдата да 9 гадоў зняволення за перадачу сакрэтаў грузінскаму боку падчас мінулагоднага ваеннага канфлікту.
Стасі Вашкевіч з аглядам міжнародных навінаў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзей у пятніцы, раскажу пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У паасобных раёнах невялікія ападкі, дождж і мокры снег. Уначы і раніцаю месцамі туман, на паасобных участках дарог галалёдзіца. Вецер зменных кірункаў 2-7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы ад мінус 3 да плюс 3 градусаў, а на працягу дня ў Віцебску і Менску 3-5, Магілёве, Гомелі і Берасці 4-6 і ў Горадні 5-7 градусаў. У У Менску 22:34. І зараз Сергій Абламейко з оглядом білоруських подіяў п'ятніцы.
У Менску на Кастрычніцкай плошчы разагнаная акцыя салідарнасці сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў, у прыватнасці заміналі рабіць фота і відэаздымкі. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Расійскі фізік-ядзершчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятару. Пасля вызвалення ён заявіў, што і надалей працягне даводзіць беларускаму грамадству і ўладам шкоднасць пабудовы АЭС у Беларусі. Гаворыць Андрэй Ажароўскі.
Я не считаю, что вот эта вот глупая выходка, что на нее надо обращать внимание. Я, конечно, буду помогать активистам местным, ну вот своими знаниями какими-то, законными методами оказывать сопротивление опасному, ненужному и дорогому проекту.
У Беларуси третий день идет перепис насельництва. Редакторка порталу «Церква» Наталка Василевич у своим интернет-блогу поведомила, что под час перепису у ее семьи переписчики навод не задавали питания про родную мову, але автоматично записали российское. Говорит батька солдата Франака Вячорки Винтук Вячорка.
Коли мой сын абсолютно законно попросил дать ему бланк по-белоруску, это несподеванно сустрело жесткий отпор с боку командования батальона. Ему в грубой форме было отмовлено. Сказали, что коли не спынешь свои прихомати, то тут з'явятся и военная прокуратура, и комендатура, и мало тебе не покажется.
Спеціалісты сцвярджаюць, што пры рэстаўрацыі царквы Святога Духа ў Менску маглі быць апаганеныя парэшткі і гумені Кацярыны Сапегі, дачкі легендарнага канцлера БКЛ Лява Сапегі, гаворыць чыноўніца гарвыканкаму Алла Рабіцава.
Главны інжынер, які там быў, заверил, што когда будзе паложана бетонная падушка, на ней будзе пастаноўлена вот эта крипта, і в ней будуць пахаронены эти останкі. Крипта будзе для общага абазрення.
У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Ён лічыць, што звольнены па палітычных матывах.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Абламейка. У Беларусі 22:37. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода.
Доследы свабоды.
Аўтааматары Беларусі гэты тыдзень сачылі за інфармацыяй пра тое, ці падвысяць мыта на аўтамашыны. Менавіта таму грамадскі рэдактар гэтага тыдня, выдавец тыднёвіка «Аўтадайджэст», былы старшыня Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка, папрасіў нас падрыхтаваць перадачу на тэму, наколькі апраўданая купля машыны ў сённяшніх варунках. Праблему вывучаў Александр Байчун.
Ад панядзелка з падачы спадара Шумчыткі мы дамагаліся хоць што-небудзь уведаць пра тое, ці адбудзецца насамрэч падвышэнне аўтамыта. Калі? Наколькі? Тое самае рабілі і калегі з іншых рэдакцый, бо рынкі ў звязку з чаканым падпісаннем 27 лістапада ў Менску адзінага мытнага кодэксу для Беларусі, Расіі і Казахстану хіба ці не ў гістэрыі, літаральна перапоўненая гандлярамі і пакупнікамі.
Люди, совершенно не звонившие давным-давно и вообще не говорившие про машины, под этот ажиотаж, который очевидно присутствует, что с 1 января будут машины примерно процентов 30-35 дороже, они обратились срочно, помоги купить машину.
Улады дружно заховывали молчание. Намесница старшыні комиссии по экономике, бюджете и финансах Палаты представников Алла Ісаченко.
Я могу только сказать лично за себя. Я не вправе вам сказать за всю комиссию.
Керовник прессовой службы Державного мытного комитета Владимир Пехтеров.
Могу с вами общаться, говорить, но отвечать на ваши вопросы вряд ли.
Наместник управы внешнеэкономичных связей Министерства экономики Сергей Нечаев.
Давайте мы подождем, пока будет подписан. Пока еще только проект.
Нягледзячы на запыты грамадскасці, улады фактычна адмаўляюцца патлумачыць сутнасць таго, што, як ды чаму адбываецца. У выніку рынак поўніцца самымі рознымі версіямі. Слухаем адно з такіх тлумачэнняў. Бізнесовец Антон Ляшчэня.
В январе этого года Путин принял новую растаможку драконовскую.
Ну, как побронить АвтоВАЗ?
Да. До этого, ну, грубо говоря, автомобиль трехлитровый, да, мы растамаживали где-то за $2700, а россияне примерно за 8. В 3 раза, да?
Так.
С 11 января этого года ввели временную растаможку, которая еще примерно в 3 раза больше, чем та, которая была в России, понимаешь? Так вот, мы ведем разговор, что у нас будет растаможка та, которая была на 400-300% больше, чем в России.
Проблему прозрыстости принятия важных для социума экономичных решений у улады комментует юрист, политолог Юрас Чаусов.
Это непредсказуемость нашей законотворческой деятельности, она накладывает свой отбиток на господарское житие, а то, что люди хвалюются и находятся в стане неуполненности в завтрашнем дне, никто не ведает, примут ли документы, не примут, ну, это так само рационально обумовлено. Люди судовно ведают, в какой системе, в какой краине они живут и как тут принимаются керовничие решения.
То бок у Польши вот такая гульня в темную и она бы не отбылась. Была бы гульня, але...
Политики повсюль однольковые. Але пресса это выкрыла и почвался бы скандал, обмеркование, включились бы иншие политичные группы. Тому принятие такого решения, оно подбывалось у выніку, хутчэй за ўсё, публічнага ўзгаднення інтарэсаў розных групаў грамадства.
Аўтарынкі Беларусі традыцыйна ажыўляюцца недзе пад канец летняга адпачынку. Аднак сёлета гэта адбылося, цвердзяць нашыя суразмоўцы, менавіта з-за навіны пра падвышэнне мыта. Бо гэткага самага традыцыйнага веснавога буму наагул не было. Абвал пачаўся ад леташняга снежня. У асноўным да цяперашняй восені з рук у рукі на другасным аўтарынку пераходзілі танныя машыны ад 2 да 5 тысяч даляраў. Дарэчы, найбольш актывізаваўся зараз сегмент аўтамашын, кошт якіх перавальвае ўжо за 10 тысяч умоўных адзінак. Вадзім Саланец, аўтаспецыяліст з залатымі рукамі.
Моей помощи стали прибегать люди, приезжал на рынок и выбирал машину. Могу техническую часть сказать хоть что-то про машину.
Нехто приходит, вот и на гореть, а на самом деле
да.
Бита там сзаду сбоку.
Попадаются сейчас машины такие хорошие. Вот последний раз покупал Suzuki Wagon R+. 2005 года. За 5 тысяч его отдали, 53 тысячи было на спидометре. Нашли мы тут на рынке Ждановичах А3 2000 года. Тоже как бы 5 тысяч. Все в такие деньги. Вот в пределах пятерки цены упали, значительно упали.
Паника не подняла цены?
Не.
Поводле Вадима и не его одного, все лето цены резко скокнули вниз.
Если машина стоила 20, да, то на сегодняшний день проблемно отдать ее за 12. Проблемно. То есть на 6 тысяч примерно они все подешевели.
Вадима дополняет бизнесовец Антон Ляшченя.
Пошла тенденция не зарабатывания денег на автомобилях, а просто избавления от автомобилей, чтобы продавцы хотя бы вернули те деньги, хотя бы с потерями, но вернули.
А сяродак гандляров и покупников доброй веды автоматор Владимир Кочнев. И он, как кажут, живе машинами. Таму цікавасцю адсочвае цяперашні ажыятаж.
Люди, якія маюць адносіны да машынак, як яны реагуюць на эту ситуацию?
Они надеются, что поднимутся таможни, и всех в этом убеждают, что продать свои корчи, которые не могут продать уже по полгода. Вот у вас купили машину только потому, что появились слухи, что будут они дороже.
Так.
Вот часть людей на это всегда кидается. Я уверен, что не будет этого.
Ну, а коли будем, а иншие неупомненные, шмат людей зробят помылки?
Конечно, они, чем больше истерия будет, то народ будет брать. Вот он соберет там 5 тысяч долларов, и он бы не купил эту машину, да? Но он купит ее, потому что он побоится, что он потом уже вообще ее не купит, понимаете?
В принципе, это разумно, куда мне гроши, або можно было бы еще почекать.
Для примера, на Украине давно они ввели там запрет вообще на ввоз машин старше 10 лет, какой-то момент был. И сейчас на Украине мой B2 Passat только на Украине между собой перепродают за 5-6 тысяч долларов.
Какая ведь цена тут?
Ну, если за 1500 найти там за 2, в таком состоянии, что у меня не больше.
Парада все-таки у этих вот умовых куплять?
Я бы не кидался, потому что даже если он купит, он все равно купит не то, что он захочет, а только то, что ему предлагают, понимаете? Опыт показывает, что держать деньги в валюте все равно в нашей стране оказывается намного выгоднее, чем кидаться во все эти аферы. Тем более, что у людей это последние практически деньги, их мало.
А что чувать от тех, кто занимается куплей автомобилей на Заходе и продажем их у Беларуси? Рассказывает журналист-автоаматор Глеб Лободенко.
Один мой товарищ гоняет машины, у него там все правды, паника и гистерика.
У связку с истерикой?
У связку с тем, что он меньше зарабатывать станет.
То и будет послезавтра. А вот теперь, когда люди валом валят и штурмуют автомалиновку и автождановище, у него как справы?
Стабильно купляют. Можно там за один тиждень две машины продать, например, ну, вот на таким узровом.
И наприкінці... Короткотерміновыя прогнозы наших экспертов. Гэтыя люди наўпрост звязаныя со столичными аўтарынкамі, выдатна ведаюць их реалии. Аўтамайстар Вадзім Саланец.
Трымаецца, что у гэтых умовах люди, у яких есть грошы, им есть сэнс купляць это зараз.
Ну, наверное, да. Вы правы.
Бизнесовец Андрей Ляшченя.
Цены поднимутся, безусловно. Но пока. Просто последний благоприятный месяц может быть. А вот уже через месяц посмотришь, этого не купишь. Или купишь то рожно, которое мы с тобой наблюдали, битое и перебитое. А целую хорошую качественную машину купить будет очень практически невозможно за эти деньги. В среднем где-то в два раза цена на автомобиль должна подняться, если растаможка будет та, которая была в России до введения вот этих чрезвычайных мер. То есть, как бы по их пониманию российскому, та нормальная растаможка, которая у них была. Но она была в 3,5-3 раза больше, чем белорусская.
У сувязі з рыхтаваным падпісаннем 27 лістапада ў Менску адзінага мытнага кодэксу для Беларусі, Расіі і Казахстану чакаецца значнае павышэнне ў Беларусі цэнаў на аўтамабілі. Тэму падрыхтаваў наш корэспандэнт Александр Байчун. Мы застаемся пры гэтай тэме. Цяпер з намі на сувязі грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, выдавец і рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка. Спадар Анатоль, добры вечар.
Добрый вечер.
Якая ваша парада? От у працяг таго, пра што ішла цяпер размова, якая ваша парада, ці ёсць цяпер сэнс купляць машыны тым, хто мае на гэта грошы?
Я уже как бы говорил вашему корреспонденту по поводу своего мнения. Мне кажется, что этот ажиотаж, конечно, все-таки спадет. Несмотря на то, что да, мы в едином таможенном пространстве. Конечно же, это подогревает интерес на продажу автомобилей. Учитывая то, что в Беларуси сегодня продажа автомобилей слегла практически на нет, вы знаете, даже в России потеряли продавцы автомобилей до 50% продаж, то в Беларуси, конечно, обстановка не лучше. Тем не менее, на мой взгляд, вот этот ажиотаж должен спасти. Насколько я знаю, все-таки, нам не очень выгодно все-таки вводить вот такую растаможку. Потому что, с одной стороны, это нужно было делать, если уже делать, то давно, так как сделала это Украина, запретив ввоз старых автомобилей, тем самым позаботившись о экологии заранее. Сегодня, если обратить внимание, пускай там есть всего лишь белого очень много, но это новые автомобили все-таки. У нас очень много шлака, от которого, конечно, хотелось бы избавиться. Все надеются на то, что приедут сюда сейчас продавцы из России, и, конечно же, наши дилеры автомобильные, или, как сказать, может быть, даже не совсем дилеры, а частники, скорее, которые торгуют бэушными автомобилями, хорошо как бы на этом смогут заработать. Но мне кажется, сейчас вот это идет пена. И автомобиль, на мой взгляд, не самое лучшее вложение денег. Уж если уж вкладывать деньги, сегодня лучше вкладывать в недвижимость. Вы знаете, что недвижимость – это всегда будет недвижимость, потому что железо ржавеет. И с течением времени оно становится только дешевле. Пока в недвижимости есть определенный спад в ценах на недвижимость, конечно же, на мой взгляд, лучше вкладывать деньги никак не в железо, потому что я, во всяком случае, на это не поддаюсь и считаю, что автомобиль – это такая штука, средство передвижения всего лишь. А вкладывать деньги в такой как автомобиль совершенно не стоит.
Гэта думка выдаўца, рэдактара тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоля Шаўчэнкі. Спадар Анатоль на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам на «Свабодзе». Спадар Анатоль, вы кожны дзень вызначалі пяцёрку найлепшых, на ваш погляд, матэрыялаў на сайце «Свабода.орг». Я ў вас хачу спытацца, якія агульныя ўражанні ад сайту, што спадабалася, а чаго, наадварот, вам на гэтым сайце не хапала?
Не хватало. Ну, в принципе, достаточно эффективный сайт, надо сказать. И чтобы добавить, ну, может быть, я немножко, наверное, редизайн бы сделал сайта, потому что все-таки внешний вид, наверное, мог бы быть посимпатичнее, на мой взгляд, учитывая то, что и название, и так далее. Мне кажется так. Но это, вы понимаете, на вкус и цвет вообще нет в этом отношении. Поэтому информативности вполне достаточно. Очень удобно выложены все основные подробности новостей, то есть выложены сами названия материалов. И видно время, все, когда что там выставляется. Поэтому оперативность присутствует. Но я бы говорил, я бы добавил, то есть внешнее видо немножко, поработал с дизайном сайта вашего.
Дякую вялікі за ваш час і за ўдзел у нашай праграме.
Всё хорошо.
І я нагадаю, што на сувязі ў Менску быў грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, выдавец і рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрэсу не было патрэбы. Напярэдадні стала вядомае пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвічы. Многие мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алькаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Аграгарадок у Варанцэвічах не для людзей. Паказуха, кажуць тутэйшыя, мае падарожжа ў Варанцэвічы, што на Талачыншчыне.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі ў нашым эфіры хвілінаў праз 30. У Беларусі 22:49. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. З вами Юрай Збушляков, і я нагадаю асноўныя тэмы дня. Міліцейскі спецназ разагнаў акцыю салідарнасці з палітычнымі зняволенымі і зніклымі палітыкамі на Кастрычніцкім пляцы ў Менску праз 2 хвіліны пасля яе пачатку. Звыш 20 чалавек былі на некалькі гадзін затрыманыя. Затрыманых удзельнікаў акцыі збівалі ў аўтобусах і ў аддзяленні міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Падчас разгону акцыі спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў. Александр Лукашенко разглядае магчымасць стварэння на базе Менскага гадзіннікавага заводу сумеснага прадпрыемства з швайцарскай кампаніяй «Франк Мюллер». Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў сёння ў часе наведвання гадзіннікавага заводу. Расійскі фізік-ядзернік Андрэй Ажароўскі выйшаў сёння на волю з астравецкага ізалятару. Пасля вызвалення ён сказаў нашаму радыё, што і надалей працягне даводзіць беларускаму грамадству і беларускім уладам шкоднасць пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Генеральная пракуратура Беларусі прапануе істотна павысіць штрафы за кіраванне транспартным сродкам у стане алкагольнага ап'янення, а таксама за перадачу права на кіраванне транспартным сродкам п'янай асобе. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Генеральнай пракуратуры. З вами па-ранейшаму Радыё Свабода, і мы працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку. Агляд падрыхтавала Гіна Студзінская.
Новы час публікуе нарыс Александра Тамковіча пра кіраўніка грамадскай арганізацыі «Дзецям Чарнобыля» Геннадзя Грушавога. Распавядае галоўны рэдактар выдання Алексей Кароль.
Гэтым нарысам мы пачынаем новы цыкл пад рубрыкай «Асоба. Людзі трэцяга сектара». Праз іх паказаць, як паўставала і якім выглядзе існуе грамадзянская супольнасць. Менавіта Геннадзь Грушавы быў тым чалавекам, які б стварыў ці не першую грамадскую арганізацыю ў Беларусі, пры дапамозе якой, толькі адну лічбу назаву, прайшло аздараўленне за мяжой больш за 300 тысяч беларускіх дзетак.
Вечерні Брест публікуе артыкул «Апошняе кітайскае папярэджанне». Больш за год таму у вёсцы Шэрчава Пружанскага району пачало працаваць прадпрыемства па вырошчванні гародніны Шынян, заснавальнікам якога з'яўляецца грамадзянін Кітая Сунь Лі Ю. Працуе тут каля сотні кітайцаў. Месяцы 4 таму ім перасталі выплачваць заробак. І каля 60 кітайскіх наёмных працаўнікоў вырашылі пешшу ісці ў Менск і шукаць праўду ў амбасадзе сваёй краіны. Але каля пружанаў калёну, якая рухалася па абочыне шашы, спынілі. Праз некалькі гадзінаў да іх прыехалі прадстаўнікі амбасады КНР у Беларусі, якім пакрыўджаныя працаўнікі і распавялі пра праблемы з выплатай заробкаў. Зараз яны чакаюць вяртання з Нямеччыны заснавальніка фірмы Сунь Лі Ю. Ганцавіцкі час. У Ганцавіцкім раёне па загаду загадчыка аддзела адукацыі абследуюцца жыллёвыя умовы і матэрыяльны стан усіх сем'яў, дзе ёсць дзеці-школьнікі, распавядае журналіст Алексей Белый.
Усіх настаўнікаў пасылаюць ва ўсе хаты правяраць, наколькі добра жывуць іх вучні. Сыходзяць не з пазіцыі, што неблаганадзейная сям'я ці на мяжы рызыкі дзеці жывуць, а ўвогуле, больш таго, настаўнікі прыносяць акты абследавання жытла, колькі зарабляе бацька, колькі маці, дзе адпачываюць, дзе працуюць, пасады. Карацей, такая разгорнутая анкета.
Некаторыя бацькі адмаўляюцца адказваць на пытанні анкеты, а адна жанчына пажартавала і напісала, што мае «Лексус» і «Віллу» на Канарах.
Агляд беларускага недзяржаўнага друку падрыхтавала Гіна Студзінская.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» заклікала парламент аднавіць працу над законам аб беларусах замежжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Закон аб дыяспары улады пачалі рыхтаваць амаль 10 гадоў таму, але праца была спыненая. Чаму цяпер згадваецца пра гэты закон? Ці патрэбны ён беларусам, што яны чакаюць ад яго і за што крытыкуюць самую ідэю гэтага закона? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Белорусская замежа Татьяны Поклад у нашем эфире приблизно о 23:45. Так само на протягу наступной годины нашего эфиру прогучить экспертиза свободы подорожжа Виталя Сямашки на Талачинщину и белорусская Атлантида, у якой сегодня размова про партизанов. У Менску 22:54, а зараз про передачу, якая выходит в эфир завтра.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Спецыяльны выпуск праграмы «Гутарка» з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч. Глядзіце перадачу ў суботу, 17 кастрычніка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Ну а сёння гэтую гадзіну эфіру «Радыё Свабода» завершае перадача Дмітра Бартусіка «Барды Свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні менскай бардэсы Кацярыны Ваданосавай, як толькі беларускія барды ў сэрцах не называлі сваю радзіму ад жлобскай нацыі да краіны балота. Кацярына больш міласэрная, Беларусь у яе краіна непахіснага сну.
Што вас трымае ў гуморы ў краіне непахіснага сну?
Можа, па-першае, канешне, любоў да гэтай краіны і да людзей, не зважаючы ні на што. А па-другое, гэта, канешне, тое, што ўласціва нам, я лічу, іронія і самаіронія таксама. У краіне непахіснага сну трэба ўмець смяяцца з гэтага самага непахіснага сну, толькі тады ты не апынешся ў ім, власна, сам. Любові не хапае адзін да аднаго. Мы вельмі мала кахаем адзін аднаго, любім, і яшчэ больш мы баімся выказаць гэта. Мала любві да зямлі, да прыроды, да чужых думак, да мастацтва. Мы вельмі такія сціплыя з аднаго боку, а з другога мы вельмі баімся гэта ўсё паказваць. Калі б мы хоць крышачку былі больш шырымі ў сваім паўсядзённым, будзённым жыцці, я думаю, што ўсё было б значна прасцей і значна светлей.
Кватэры тваёй непраходны бардак, сябрам тваім немагчыма не піць. Ты глядзішся ў аду, калі ідзеш па мастах. З думкай ці варта далей так жыць, але ў ляду ценях аднолькавых дней жыццё не сканала яшчэ,
і пакуль усё окей.
Ты пакіну яе па-за тою вясной, ты проста не ведаў, што з ёю рабіць, а яна, згубіўшы сон і спакой, чакала цябе без надзеі забыць. Ты, калі ты застаўся, ёй было бы цяжэй. Ты выпіў ды ілгаў, а так у яе ўсё окей. Ты думаешь, можа сходить на войну, а можа быть, просто на все наплевать. У этой краине не непахіснага сну, амаль немагчыма болей трываць. Дык пакуль эта думка не стала мацней, і ты можаш не.
все окей. Заходит солнце на гладкой стене, на руды шпалера ружи цветут, аспирин да поможет больной голове. И думки твои автономно плывут, и ты все ж ходия пяю про тебе. Но знаешь, ты пока что живы, и все будет окей.